السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Sot pas dite, inshallah taala, do të filloj zyrtarisht gjelse salana e anglis. Si do qoft, edhe kjo gjuma është pjesë e saj. Si që kam treguar edhe në hytben e kaluar, që mësafirët që vinë në gjelse salana vinë me një synim të pastër, edhe pikrisht me atë synim ata duhet të vinë. Ai është që të fitojnë dije rreth besimit të vërtet, të mësojnë besimin, të veprojnë sipas porosive të besimit dhe duke qëndruar nën ndikimin e këtij ambienti shpirtëror, të marrin forcën, fuqinë për të vepruar mirë dhe të zbatojnë betimin e bërë që besimi do t'i japin përparësi mbi botën. Dhe për të përpiqen për të përmbushur detyrimet ndaj njerëzve të Zotit, edhe do të interesohen më shumë se përpara për të realizuar këto dhe të përkujtojnë Zotin e Madhërisëm më shumë. Nëse këto vepronin më përpara, atëherë duke ardhur në xhelsa të avancohen akoma më shumë, të përkushtojnë adhurimet të Zotit dhe të ngrejnë nivelin e tyre në adhurim ashtu siç kërkon Zoti i Madhërisëm. Ai nivel është që përmendet në Kur'anin famullar, që Zoti thotë që unë kam krijuar gjindet dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua. Thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Do të thënë, unë kam krijuar gjindet dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua. Mesiu premtuar alayhis salam në një vend thot se nga ky ajet kuptohet që qëllimi i vërtet i jetës së njeriu është adhurimi i Zotit dhe njohja ndaj tij dhe udhëtimi drejt tij. Kështu që pjesëmarrësit e xhelsës së lanës duhet të kenë si qëllim që këtë udhëtim të bëjnë vetëm e vetëm për hir të Zotit, edhe ta bëjnë vetëm për ta arritur Zotin. Nëse nuk është ky qëllimi i tyre, atëherë mundi edhe shpenzimet për të ardhur deri këtu, për të marrë pjesë në këtë xhelse, nuk plotëson qëllimet e kësaj xhelse. Pra, kjo është një përgjegjësi shumë e madhe. Një përgjegjësi e pjesëmarrësve të kësaj xhelse. Edhe pikrisht përmbushja e kësaj përgjegjësie u jep vlerë pjesëmarrësve, edhe pikrisht për këtë arsye edhe vullnetarët e kësaj xhelse vlerësohen, sepse ata e kanë përgatitur veten për të shërbyer njerëzve që do të vinë për hir të Zotit. Dhe madje vullnetarët e tillë, vlera e vullnetarëve të tillë dyfishohet, sepse ata në njërën anë u shërbejnë pjesëmarrësve të sinqertë, në anën tjetër edhe vetë janë prezent në aktivitetet e xhelsës dhe janë të angazhuar për të ndryshuar veten e tyre, për të sjellë një reformë në veten e tyre. Pra, këtë gjë duhet të kenë parasysh edhe pjesëmarrësit, edhe vullnetarët, që këto gjatë këtyre 3 ditëve të xhelsës, ata kanë mundësi për të reformuar bindjet e tyre dhe forcën e tyre të veprimit. Prandaj, përpiquni që të shfrytëzoni nga këto ditë. Merrni pjesë me të gjitha aftësitë tuaja në programet e xhelsës. Gjithmonë keni parasysh qëllimin, atë qëllim të xhelsës që Mesiu Premtu Alayhis Salam na ka treguar. Ai qëllimi i Mesihut Premtu Alayhis Salam duke themeluar xhelsën ishte që besimtarët ahmedian të tregojnë të japin shembullin i cili të ndiqet nga e gjithë bota. Mesihut Premtu Alayhis Salam thotë që synimi i ahmedianëve duhet të jetë që ata të anojnë krejtësisht nga ahireti, duke u shkëputur nga bota. Kjo nuk është punë e lehtë, por është një punë shumë e vështirë, por është edhe e rëndësishme. Dhe kjo nuk mund të bëhet vetëm nga përpjekjet tona, por bëhet me lutjet dhe me përpjekjet të vazhdueshme. Ne duhet i lutemi Zotit duke thënë që o Zot, unë gjithnjë kam përpara pengesat që më dalin nga kjo botë materiale, dhe kam dëshirë të anoj tek ti, prandaj ti vetë më dhuro atë frikë, ndaj jo atë një frikë që vjen nga dhuna, por një druajtje që vjen nga dashuria jote, edhe ajo të ma pushtoj zemrën në mënyrë që unë të kem parasysh dëshirën tënde, pëlqimin tënde, para se të bëj çdo veprim, edhe para se të sjell ndonjë çdo mendim. Dhe unë të jem i gatshëm për të bërë çdo punë që ti më ke porositur, edhe për të tërhequr nga çdo, për të hequr dorë nga çdo punë, çdo veprim që ti më ke ndaluar. Dhe unë të jem ai, dhe unë të arri synimin që ti më ke caktuar për mua, do me thënë që unë të përmbush nivelin, kriterin e adhurimit që ti u a ke caktuar robërve të tu, dhe unë të bohem shembul edhe në virtytet e larta, të bohem i till që të tjerët të marrin shembull nga unë. Kjo duhet jetë mendimi i gjithë secilit nga ne. Është bekim shumë i madh i Zotit Madhërisëm që ai jo vetëm që na ka treguar besimin e vërtet në Kur'anin famullar, dhe në të njëjtën mënyrë ai na ka treguar edhe virtytet e larta, edhe mënyrat se si ato virtytet duhen mund të arrihen. Njëri prej synimeve të kësaj gjelse që Mesihu Petrus Islam ka caktuar është që Ahmedianët të pajisen, të stolisen me virtytet e larta. Ai, duke treguar këtë qëllim, thotë: unë sinqerisht ju them të vërtetën që besimi i njerëzit nuk mund të jetë i drejtë derisa ai me gjithë mundësinë e tij nuk i jep përparësi rehatisë së tjetrit mbi rehatinë e vet. Kjo nuk është punë e thjeshtë. Nuk është e lehtë të arrini këtë nivel. Ka shumë që i japin përparësi rehatisë së tjetrit, por brenda mundësive të tyre. Pra kur shohin se vet rehatia e tyre nuk pengohet, por ka shumë pak që rehatisë së tjetrit i japin përparësi duke e vënë veten në vështirësi. Po, ka njerëz që e bëjnë këtë sakrificë me të afërmit e tyre, por shumë pak janë ata që e mbajnë këtë nivel sakrifice edhe për gjithë të tjerët. Lidhur me rehatin e të tjerëve, Mesiu Premtul Islam në një vend thot: shqetësimin e tjetrit derisa nuk e ndjeni sikur shqetësimin tuaj, nuk mund të jeni besimtar të vërtet. Nëse vëllai, Mesiu Premtul Islam thot, nëse vëllai im është në vështirësi e unë flej rehat, është për të ardhur keq për gjendjen time. E kam si obligim që të bëj gjithçka me të gjitha mundësitë mia që t'i asiguroj rehatin. Nëse ndonjë vëlla në besim për shkak të shtrembërisë së nefsit të tij sillet i inatosur me mua dhe edhe unë ja kthej në të njëjtën mënyrë, sërish është për të ardhur keq për gjendjen time. E kam për detyrë që të sillem i duruar dhe t'i lutem Zotit duke qarë para ti që ai ta përmirësoj vëllain tim që shpirtërisht është i sëmurë. Kjo është pra niveli që ka caktuar Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famullart duke thënë: ruhama u bainahum, do me thënë besimtarët janë të mëshirëshëm ndaj njëri tjetrit. Për këtë arsye, ata ndjejnë dhimbjen e njëri tjetrit dhe duke ndjerë këtë veprojnë praktikisht dhe luten për ta. Ka nevojë që gjithë secili nga ne të bëjë analizë të vetes së tij, se deri ku ai e përmbush këtë standard. Po të fillojmë të veprojmë në këtë mënyrë, atëherë të gjitha grindjet, të gjitha mosmarrveshjet e vogla që ndodhin, vetë do të marrin fund. Egoja personale, mdhefi, temërata merr flak vetëm atje ku mungon takuaja. Kur mungon frikë ndaj Zotit dhe kur u jepet përparësi interesave personale. Është detyrë e çdo besimtari të kultivoj takvan në vetën e ti. Kjo detyrë është e çdo personi që e lidh vetën me xhamatin e Mesihut të premtuar alayhis salam. Është detyrë e çdo personi që merr pjesë në këtë xhelse salana. Sepse nëse doni të trashëgoni lutjet e Mesihut të premtuar alayhis salam, nëse doni të merrni bekimet e xhelses, atëherë keni nevojë të jepni fund çdo mosmarrveshjeje dhe t'i zbatoni këto porosi që ju tregova. Jemi fatlum që gjejmë udhëzime të Mesihut të premtuar alayhis salam për çdo hap të jetës sonë. Prej ti kuptojmë realitetin e Islamit, realitetin e takwas. Nuk jemi si muslimanët e tjerë të çorientuar, të cilët as nuk kanë haber se kë duhet ta ndjekin. liderët e tyre duke i keq udhëhequr i kanë futur në rrugën e barbarisë, madje i kanë bërë edhe që të presin kokat të tjerëve. Lutuni për ta që edhe ata të gëzojnë mendjen dhe me veprat e tyre të mos tërheqin zemrimin e Zotit, të mos e njollosin Islamin dhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke paraqitur një imazh krejtësisht të gabuar të tyre, duke përkufizuar besimtarin. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë: Muslimani i vërtet është ai që nga gjuha dhe dora e tij çdo musliman tjetër dhe çdo njeri tjetër paqëdashës pa dallim është i sigurt. Këtë na e ka sqaruar akoma më shumë Mesiu Premtuel Islam, duke thënë se kjo sjellje duhet të jetë edhe me ndjekësit e feve të tjera. Nga muslimani i vërtet janë në paqe jo vetëm muslimanët, por edhe ndjekësit e feve të tjera. Kurani famlart përshkruan të gjitha këto virtytet. Disa prej tyre do të përmend këtu. Se pari, përse ju duhet të keni virtytet e larta? Kurani thot: Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jeni populli më i mirë që ka dalë për njerëzimin, i cili urdhron porosit për vepra të mira edhe ndalon nga gjërat të këqija. Nëse ky është pra kjo është shenja e besimtarit ose e ati që është pjesë e umetit musliman, që ai gjithnjë të veproje mirë edhe gjithnjë të ndaloje nga e keqja, ai gjithnjë të mbetet i dobishëm për të tjerët edhe gjithnjë e ndaloj veten për t'i sjell dëm dikujt. A sikur ta kuptojnë muslimanët këtë gjë dhe të zbatojnë këtë detyrë. Atëherë, në vend që të bonin, që të derdhin gjak njerëzve të tjerë, ata do të sillnin një imazh të vërtetë të Islamit. Ata duke e mohuar Mesihun e premtuar el Islam, janë futur në një rrugë të gabuar. Edhe prandaj ata as nuk kanë një lider, nuk kanë një udhëheqës që t'i fut përsëri në rrugën e drejtë. Nëse sot ata duan të bëhen përsëri umeti më i mirë, atëherë ata duhet t'i bashkohen xhamatit të Mesihut të premtuar. Kjo përgjegjësi tashmë është e xhamatit të Mesihut të premtuar selam, e jona që ne ta kuptojmë këtë detyrë. Pra ne duhet të kujdesemi për të varfrit, për ata që janë të vegjël nga ne. Ne të shpenzojmë aftësit tona, parat tona për të tjerët, jo për t'i treguar se kemi bojmë në një favor, por duke kuptuar se kjo është detyra jonë. Këtu dua të them edhe diçka. Zakonisht njerëzit bota shumë shpejt e përhap të keqen e muslimanëve, por pak kush e vlerëson të mirën që ata mund të kenë. Ditët e fundit është bërë një studim, një analizë që cilët janë ata njerëz në botë, të cilët janë të parët në dhënien e lëmoshës, në dhe sipas analizës së tyre, kjo analizë nuk është bërë, ky studim nuk është bërë nga muslimanët, por nga jo muslimanët. Edhe sipas tyre, më së shumti njerëzit që besojnë në Zot japin lëmosh të tjerëve. Dhe ndër ata, më së shumti janë pikrisht muslimanët, të cilët u japin lëmosh të tjerëve, ndihmojnë të tjerët përmes sakrificave financiare. Kjo është mirësia e muslimanëve. Dhe për shkak të mësimeve të Kuranit, Zoti bëf që muslimanët të gëzojnë edhe mirësitë të tjera. Allahu pastaj thot një veti tjetër e besimtarit që jepni përparësi tjetrit. Mesiu Premtuel Islam thot që kjo është njëri ndër qëllimet e gjallësës. Kur ka shumë njerëz mblidhen, atëherë vetvetiu krijohen rrethana ku ju duhet ta tregoni shembullin, duhet ta përmbushni këtë kriter, këtë standard. E ku njerëzit të shohin se prej jush si buron dashuria dhe vëllazëria për njëri tjetrin. Pastaj një tjetër gjë që thot Zoti, Zoti i pëlqen përulësia e besimtarit. Besimtarët duhet të jenë të përulur. Shumica e problemeve që dalin në vend ku janë mbledhur shumë njerëz mund të zhduken nëse ata njerëz shfaqin përulësi. Sidomos një ahmedian, musliman ahmedian i cili merr pjesë në xhelse salanat, ai duhet të pajiset me këtë stoli, pra me përulësinë. Me si premtuel selam, sidomos ka dhënë rëndësi kësaj këtij virtyti. Madje Zoti duke e njohur këtë virtyt me si premtuel selam thotë që teri ajzana rahe Khuda usko pasand ajin. Domethënë Zoti i pëlqeu rruga jote e përulësisë. Pra, nëse Mesiu premtuel selam u pëlqyu tek Zoti përmes këtij virtyti, atëherë ne ahmedianët patjetër duhet ta kemi këtë si virtyt në veten tonë. Pastaj një tjetër virtyt që thot Kurani është drejtësi, është vërtetësia. Besimtarët janë ata që duhet t'i përmbahen vërtetësisë edhe në rastet kur atyre u duhet të dëshmojnë për kundër të afërmëve të tyre. Kjo është standardi i vërtetësisë që ka lënë Kurani. Kur njerëzit mblidhen në një vend, si që thash, atëherë krijohen vetë vetiu rrethana ku ata pa tjetër duhet të shfaqin virtyte. Përndryshe, vetë vetiu japin një imazh krejtësisht të gabuar. Pastaj, një tjetër veti që e besimtarit që shpjegon Kurani është drejtësia. Një standardi i drejtësisë që ka vendosur Kurani është i pakund shoq. Kurani thot që ju duhet të dipërmbaheni drejtësisë edhe me armikun i cili ju ka sulmuar. Nuk duhet që armiqësia ndaj armikut ju të bëjë që ju të bëni padrejtësi. Pra, kjo është standardi i besimtarit. Dhe këtë standard ahmedianët, muslimanët ahmedian duhet ta kenë. Jemi të obliguar të zbatojmë të gjitha këto urdhra. Mesiu premtuel selam thot, në gjallësa vijnë shumë njerëz, andaj ata gjejnë mundësinë për të shfaqur pikrisht, praktikisht virtytet e larta. Pra, edhe virtytet e larta mund të shfaqen atëherë kur njerëzit mblidhen, grumbullohen, takohen me njëri tjetrin. Nëse ne e bëjmë këtë, atëherë vetvetiu jemi duke paraqitur mësimin e bukur të Islamit. Ky model dhe ky shembull yni bëhet mjet i përhapjes së Islamit dhe Ahmediatit. Çdo ahmedian është i obliguar ta paraqesë këtë shembull virtytesh. Shumë njerëz i afrohen xhamatit vetëm duke parë këtë model. Shumë nga të parët tuaj që kanë paraqitur këtë model u bën shkak i pranimit të xhamatit nga shumë njerëz. Edhe sot nga shumë vende më vijnë raporte se si njerëzit i afrohen xhamatit ose antarsohen në xhamat vetëm duke parë modelin e ahmedianëve në gjallësa. Shumë të tjerë duke parë modelin e pjesëmarrësve të gjallësës zhvillojnë dashurinë ndaj Islamit. Ata thonë se tani e kemi kuptuar se si është Islami i vërtet. Tani e kemi kuptuar se si zbatohen mësimet e Islamit. Tani e kemi kuptuar se mira njerëz si mund të bashkohen për paqe. Madje edhe liderët fetar që nuk kanë simpati ndaj Islamit ose ndaj xhamatit, kur marrin pjesë në xhelsa, fillojnë të kenë simpati ndaj tij. Madje ka ndodhur që disa prej tyre edhe bëhen ahmedian duke bërë bejt. Në Afrikë shumë herë ka ndodhur kjo. Pra, edhe kundërshtarët kur e shohin këtë model ndikohen. Vetëm para 2 muajsh në xhelsa salanën e Gjermanisë ishte një çift jo musliman, të cilët nuk kishin simpati ndaj Islamit, por ata kishin miqësi me disa ahmedian. Edhe shpesh për tyre dëgjonin se Islami është fe e paqes, dhe ata thonë se vetëm për hatër të tyre ata morën pjesë në xhelsa. edhe thanë që mirë nga që puna thrasin këta miqë tanë, të shohim se si është islami, shumë buj bojnë këta, se islami është feja e paqes, le të shohim se si e paraqesin këta. Pra thonë se vetëm nga, ata thonë se vetëm nga ky mendim ata kishin ardhur për të marrë pjesë në gjelsa. Edhe nuk kishin ndonjë mendim të mirë, por më shumë kishin për të parë me sy se si islami është një fe e keqe. Por thonë se kur erdhen në gjelsa, atyre u ndryshua krejtësisht gjendja dhe mendimi. Aqë shumë sa që ata mu në këtë gjelse bën edhe betin edhe pranuan gjematin. E pranuan islamin dhe pranuan gjematin. Pas të kajdet të tjerë që kur shohen betin, besi Ahmedianët duke bërë betin, në mënyrë të vetvetishme, pra futen në këtë në bejt. Ky është ndikimi i modelit të mirë. Nëse ne e kemi këtë, nëse ne do ta zhvillojmë këtë model sa për vetëm përkohësisht, atëherë ky model nuk do të mbetet. Prandaj është përgjegjësia e çdo pjesëmarrësi të kësaj gjelse që ai ta ruaj këtë model edhe në gjelse edhe jashtë gjelses. Çdo pjesëmarrës bën një tabligh, një përhapje në mënyrë të heshtur. Gjumani kaluar kisha folur disa gjëra në lidhje me vullnetarët, por kjo punë nuk është vetëm e vullnetarëve, por çdo pjesëmarrës i gjelsës bëhet misionar i xhamatit. Qoft burr, qoft grua, qoft fëmijë, qoft i moshuar, të gjithë bëhen misionarët e xhamatit në këtë gjelse. Edhe ata duhet të japin modelin dhe shembullin e tyre, edhe ky shembull nuk duhet të jetë i përkohshëm, por të mbetet i përhershëm. Këto ndryshime që ju do të sillni këtu të mbeten pjesë e pashkëputshme të jetës suaj. Kjo pikërisht duhet të na bëjë musliman të vërtet. Pra, çdo kush nga ne ka nevojë të ndërgjegjësohet edhe të kuptojë rëndësinë e vet dhe përgjegjësinë e vet, në mënyrë që ne të përfitojmë siç duhet nga xhelsa. Në lidhje me shfaqjen e virtyteve të larta, muslimani ka edhe porosin për t'i dhënë selam tjetrit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë: "Taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'raf." Do të thonë, thuaj selam edhe atij që e njeh, edhe atij që nuk e njeh. Pra, kjo është një porosi e cila është si recet për të zgjidhur të gjitha mosmarrveshjet, të gjitha problemet. Po të zbatojnë muslimanët me dashamirësi, me sinqeritet këtë urdhër, atëherë ata do të zhvillojnë simpati të jashtëzakonshme ndaj edhe atyre të cilët nuk i njohin. Nëse një njeri zbaton këtë këshill me sinqeritet, nuk ka mundësi që ai të ketë mëri dhe urrëtie apo ndjenja pa kënaqësie ndaj tjetrit. Edhe nëse ai bëhet i tillë, pra nëse ai bëhet i pastër nga këto gjëra, atëherë imagjinoni shoqëria e tij patjetër bëhet parajs. Pra këtë mesazh paqeje, pra të selamit, përhapeni sa më shumë, edhe zgjerojeni vetëm jo vetëm deri tek ata që njihni, por edhe tek ata që nuk i njihni, sepse kjo është porosia e profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe çdo pjesëmarrës i kësaj gjelseje duhet ta zbatojë këtë porosi, edhe duhet ta kthejë këtë gjelse në një atmosferë ku spërkatet vetëm dashuria dhe paqja. Dhe ne të bëhemi ne të thithim bekimet e Allahut të Madhërisëm përmes këtij modeli. Do të flas tani për disa çështje të tjera që kanë të bëjnë me organizimin. Edhe pse shumë nga antarët e xhamatit tashmë janë të vëmendshëm ndaj këtyre gjërave, megjithatë duhen përsëritur sepse edhe kjo ka dobi në vet. Burrat që kanë fëmijët me vete në sallën e burrave, zakonisht nuk kanë fëmijë të vegjël, sepse deri në moshën 8 apo 9 vjeç, fëmijët i mbajnë nënat në sallën e vet. Pra burrat, fëmijët që kanë nuk janë në atë moshë të cilët kërkojnë të dalin nga salla për që të qetësohen. Burrat e tillë, ata duhet të qetësojnë vet fëmijët, duhet të edukojnë që ata kanë ardhur për xhelsan dhe duhet të dëgjojnë. Pra edhe profeti sallallahu alejhi vesellem ka porositur që fëmijët pas moshës 7 vjeçare duhet t'i mësojmë që ata të falin namaz. Pra që nga fëmijëria ata duhet ahmedianët duhet domethënë t'i edukojnë për rëndësinë e xhelses. Ose ndodh që burrat e marrin si shkas daljen pra këtë kujdesin ndaj fëmijëve që të dalin për jashtë e të bëjnë muhabet. Kjo nuk duhet të ndodhë. Po ashtu edhe gratë duhet të kenë parasysh këtë gjë, që as ato nuk duhet të flasin me njëra tjetërën gjatë fjalimeve. Duhet të dëgjojnë çdo fjalim që flitet këtu, që mbahet këtu, përmban një mori udhëzimesh, Kurani, hadithesh dhe Mesihut premtuar alayhis salam. Asnjë dietar i xhamatit nuk flet jashtë kësaj kuadre. Kështu që çdo fjalim është i dobishëm. Edhe ju duhet ta dëgjoni çdo fjalim. Zbukurojeni xhelsën jo vetëm me pjesëmarrjen tuaj, por edhe me dëgjimin e fjalimeve, edhe me zbatimin e porosive që do të jepen këtu. Nuk duhet të ndodhë gjithashtu që ju të keni interesin vetëm të dëgjoni filanin dietar edhe filanin dietar të mos e dëgjoni. Nuk duhet të ketë këto. Çdo dietar që vjen dhe flet këtu, vjen i përgatitur edhe ju duhet të dëgjoni se cilin fjalim. Ju duhet të ndjekni të gjitha programet e xhelsës. Ka një sallë të veçantë, një çadër të veçantë për nënat që kanë fëmijë të vegjël. Ato nuk duhet të marrin shkas këtë pik dhe nuk duhet të flasin me njëra tjetërën duke thënë se nuk po bëjmë ne zhurmë, por po bëjnë fëmijët. Nuk duhet ndodhë kjo, sepse kur ndodhë kjo, atëherë më shumë dëgjohet zhurma e tyre se sa zhurma e fëmijëve. Nëse ato vetë do të jenë të heshtura dhe fëmijët edhe si kur të bëjnë zhurmë, ato do të gjejnë mundësin të dëgjojnë në një fjalë të veçantë e cila edhe mund të andrushoj jetën. Edhe njëherë u them vullnetarve që jepni rëndësi të veçantë detyrës tuaj. Ata që janë për siguri, ata duhet të jenë shumë vigjilent. Mbajni sy mbi çdo gjë. Keni sy të vëmendshëm ndaj çdo gjëje. Mos merrni asnjë gjë si të lehtë. Jo vetëm vullnetarët që janë për siguri, por edhe të tjerët ta kenë këtë, sepse çdo vullnetar, edhe sikur të ketë sikur ti përket një sektori tjetër, prap është pjesë e sigurisë. Pastaj çdo pjesëmarrës i xhelsës është gjithashtu pjesë e sigurisë. Kështu që të gjithë të jeni të vëmendshëm ndaj sigurisë, ndaj ambientit, ndaj vendit ku jeni. Kur shikoni ndonjë gjë jo të këndshme ose ndonjë gjë të panjohur, më njëherë lajmëroni sigurinë. Ka nevojë që të ndërgjegjësohen anëtarët për sigurinë, edhe për sigurinë edhe të vetes, edhe të ambientit ku jetojnë, ku janë. Pastaj pjesëmarrësit e xhelsës duhet i binden vullnetarëve që janë të caktuar, pa marr parasysh se ata janë të vegjël apo të mëdhenj, sepse ata po bëjnë detyrën e tyre. Programi që është i botuar ka udhëzime, madje ka shumicën e udhëzimeve, duhet i lexoni të gjitha, por ka edhe udhëzime të tjera që i keni dëgjuar në fjalime. Pastaj ka edhe një ankesë tjetër që duhet të folur, që duhet ta ruani kartën tuaj, edhe duhet ta përdorni atë në vendin e duhur dhe në kohën e duhur. Nuk duhet të ndodhë që ju kartën tuaj t'i jepni dikujt tjetër, qoftë shokut, qoftë mikut, qoftë ndonjë të afërmi. Sepse këto karta që keni janë për vendet e caktuara edhe janë vetëm për përdorimin personal. Kështu që ju duhet të përdorni kartën tuaj dhe nuk duhet t'i jepni askujt. Dhe mbi të gjitha, përkushtojni lutjeve, jepni rëndësi të veçantë lutjes. Allahu mundsoft që ne të pajisemi me këto vlera. Për ai që ka mundësi, le të jap sadaka çdo ditë të xhelses, madje gjithë secili sipas mundësisë së vet, të jap sadaka lëmosh gjatë këtyre ditëve. Allahu i madhrishëm e bekoft këtë gjelse dhe ne na bëft që ne të mbledhim bekimet e kësaj gjelse.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.